Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo zimegonga saa 4 usiku sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano tarehe 26 mwezi Februari mwaka wa 2020. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na masafa FM kote Afrika Mashariki na ya Kati. Ungana nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, Jumuiya ya Afrika Mashariki yashauriwa kutafuta njia mbadala za kupata pesa za kugharamia miradi yake. Kwa nini isitegemee michango ya nchi wanachama?
Hata kiasi cha pesa kinachochangwa na nchi kwa sasa hivi kinaonekana, hata kingepatikana chote, kisingeweza kutosha kuendesha program mbalimbali ambazo ziko ndani ya jumuiya.
Na katika habari nyingine, katika jukwaa la vijana hii leo, tutaangazia tasnia ya filamu nchini Tanzania, Bongowood, ambayo licha ya kuwa na umaarufu, baadhi ya mashabiki wameanza kuwa na mtazamo tofauti. Je, wadau wa filamu wanasema ni wapi wamefeli?
Kiswedi katika kutaka kuwazalisha wasanii wengine. Unajua kila siku watu walikuwa wanamuona tu fulani inakuwa inachosha. Hiyo tulifeli katika kutaka kuzalisha watu wengine wa chini.
Hayo kuhusu huko Bongowood ni baadaye kidogo katika matangazo haya. Ni baadhi tu ya ripoti tulizo nazo asubuhi ya leo. Matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Namuona mwenzangu Sandy Shomari yuko tayari kabisa kukuletea habari za dunia.
Katika habari za dunia, jeshi la Marekani linasema kiongozi mwandamizi wa kundi la Al-Shabaab aliyehusika na shambulizi kubwa la Januari 5 kwenye kambi ya kijeshi ya Mandabay nchini Kenya aliuawa Februari 22 katika mashambulizi ya anga pamoja na mke wake. Katika taarifa, wanajeshi wanasema kuwa walengwa walitambuliwa kama washiriki wa Al-Shabaab. Taarifa hiyo haikumtaja kiongozi mwandamizi wa Al-Shabaab aliyeuawa kwenye shambulizi hilo, lakini inasema alikuwa msimamizi wa kupanga na kutekeleza operesheni za kigaidi katika mkoa wa mpaka wa Kenya pamoja na shambulio la Mandabay. Taarifa hiyo inasema kwa mke wa kiongozi huyo mwandamizi pia alikuwa mtu anayehusika na mwenye bidii ya ndani ya Al-Shabaab, akihusika na kuwezesha shughuli mbalimbali za kigaidi kundini humo. Mwitikio wa serikali ya Marekani kwenye mzozo unaongezeka kwa nguvu wa homa ya corona umegawanya wabunge Jumanne, wakati wabunge wa Democrat walipokataa kukubaliana na madai ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuwa virusi hivyo vimedhibitiwa ndani ya nchi. Trump alisema siku ya Jumanne kwamba Marekani imedhibiti ugonjwa homa ya corona ndani ya mipaka yake, hata wakati utawala wake unapoomba wabunge kiasi cha dola bilioni 2.5 fedha za dharura kushughulikia tatizo hilo. Senator Roy Blunt aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne kwamba kuna uwezekano wa ugonjwa wa homa ya corona kuenea ndani ya Marekani, na kuna juhudi kubwa kwenye vyombo vya serikali kujifunza kila kitu iwezekanacho juu ya kupambana na janga hilo. Masoko ya dunia yalianguka tena siku ya Jumanne, huku yakizua juu ya hofu inaendelea ya athari za ugonjwa wa homa ya corona kwenye biashara ya uzalishaji na utengenezaji duniani. Dow Jones ilipoteza alama 879 au asilimia 3 baada ya kupoteza alama 3000 siku ya Jumatatu. Nasdaq na taasisi ya Standard & Poor pia zilikuwa chini kwa asilimia 3. Masoko ya Uingereza, Ufaransa na Ujerumani yote yalianguka kwa asilimia 2 siku ya Jumanne. Aina mpya ya homa ya corona ambayo inatambulika rasmi kama SARS-CoV-2 ilitokea Wuhan, China, lakini sasa imeenea katika orodha ndefu ya nchi. Nchi hizo zikiwa Austria, Croatia, Uswisi ziliripoti kesi zao za kwanza zilizothibitishwa siku ya Jumanne. Hoteli kadhaa nchini Austria na visiwa vya Kanari vya Hispania zipo kwenye karantini. Na wakati dunia ikijitayarisha kwa maadhimisho ya miaka 25 tangu kufanyika kwa mkutano wa kihistoria mjini Beijing, China, ambao ulipitisha azimio la kuweka mikakati ya kuwawezesha wanawake ili kuimarisha maisha yao, Umoja wa Mataifa umesema hadi sasa mpango huo haujapata mafanikio ya kutosha kama ilivyokusudiwa. BMJ Mrizi anayo taarifa kamili.
Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu Michelle Bachelet amesema mjini Geneva, Uswizi, kwamba hapana shaka kwamba kuna hatua zilizopigwa, lakini bado kuna mengi ambayo hayajatekelezwa katika kufanikisha azimio hilo. Bachelet, aliyekuwa akizungumza mbele ya jopo la majadiliano ya kuadhimisha miaka 25, amesema kwamba haki za wanawake zimeendelea kushambuliwa na ziko katika tishio kubwa katika nyanja nyingi. Afisa huyo ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kukabiliana na changamoto kubwa za ubaguzi dhidi ya wanawake na kukariri kwamba haki za wanawake ni haki za binadamu na haki za binadamu ni haki za wanawake. Tangu mkutano wa Beijing wa mwaka wa 1995, takwimu zinaonyesha kwamba wanawake wengi duniani wamepata ajira ikilinganishwa na kipindi cha hapo awali, lakini pia ukatili dhidi ya wanawake na wasichana unaendelea na kusalia kuwa mgogoro wa kimataifa. Mkutano huo wa kihistoria ulifanyika kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba hadi tarehe 11 mwaka wa 1995, na sasa matayarisho ya maadhimisho yake ya mwaka huu yanaendelea kushika kasi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amekamilisha ziara iliyojaa mashamshamu nchini India, ambapo alipokewa na umati mkubwa wa watu katika hafla ya Namaste Trump. Akaenda Taj Mahal na kutangaza uhusiano wa India na Marekani kuwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali. Tutakumbuka kila wakati makaribisho mazuri ya raia wa jimbo lako waliotuonyesha, Trump alimwambia waziri mkuu wa India Narendra Modi, akiitaja kwa ishara kubwa ya nguvu na ya upendo wa kweli. Nchi hizo mbili hazikufanikiwa kuvunja tofauti zao za kibiashara wakati wa ziara hiyo, lakini waangalizi walisema kuwa rais huyo alifaidika kwa watu 100,000 wa nchi hiyo waliokuwa wakimshangilia katika safari yake ya kwanza kubwa nje ya nchi tangu alipofutiwa mashitaka. Ziara hiyo ni jibu kwa wakosoaji wake wanaomtuhumu kupunguza nguvu za Marekani na ufahari nje ya nchi, na alisema Thomas Schwartz, profesa wa mahusiano ya nje wa Amerika katika chuo kikuu cha Vanderbilt. Marekani iliweka vikwazo vipya kwa mashirika 13 na watu binafsi nchini India, nchini China, Iraq, Russia na Uturuki kwa sababu ya kuunga mkono mpango wa makombora ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema wale waliowekewa vikwazo ni pamoja na raia wa China anaitwa Luo Dingwen, ambaye pia amehusika katika kusambaza vifaa vya hali ya juu kwenye mpango wa makombora wa Pakistan. Wengine ni pamoja na kampuni za kuuza bidhaa nje ya China na Uturuki. Wote 13 wanatuhumiwa kwa kukiuka mkataba wa kupunguza silaha wa mwaka 2000 wa nchi za Iran, Korea Kaskazini na Syria.
Msikilizaji, ni matangazo ya asubuhi ya moja kwa moja kutoka hapa Washington ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ukisikia hicho kiashiria ni kwamba tunaangazia siasa za hapa Marekani, ambapo muda mfupi uliopita mdahalo wa wagombea urais wa hapa Marekani wanaotafuta tikiti ya chama cha Democratic umemalizika mjini Charleston, jimbo la South Carolina, ambapo wanasiasa 7 walikuwa kwenye jukwaa hilo. Kwenye laini ya simu moja kwa moja sasa hivi tunajiunga na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, akiwa mjini Atlanta, huko jimbo la Georgia. Timothy, umekuwa ukifuatilia, na mimi sina mengi kusema, labda utueleze kwa kifupi tu jinsi mdahalo huo umekwenda.
Asante. Ama kweli mdahalo wa leo ulikuwa una cheche moto sana, kwamba kuna wale ambao walikuwa wamelenga kumvamia huyu bwana ambaye ni bwana Sanders, ambaye amehusika sana katika mambo ama amekuwa katika joto la juma, na pia bwana Bloomberg, na pia tunamuona pia rais, makamu rais ya Joe Biden. Lakini kitu ambacho kimejisambaza na kutokea kwa wazi ni jambo lililoletwa na huyu ambaye ni mgombea urais ambaye anaitwa Tom Steyer, ambaye anazungumzia kuhusu haki ya Waafrika weusi ambao wanastahili walipo ya malipo ya tangu wakati wa, yani wakati tangu walipotolewa Afrika na kufikishwa hapa kiasi cha miaka 400.
Hebu Dr. Sadera, si kutaka kukatiza, lakini manake umelitaja hilo, hebu tumsikie kwa kifupi Tom Steyer alivyosema kuhusu swala hilo. Tumsikilize Tom Steyer alivyosema kuhusu swala hilo.
I believe I'm the only person on this stage who believes in reparations for slavery.
Something happened. Na sasa Timothy anasikika hapo akisema mambo ya reparations, manake kulipwa ridhaa kwa sababu ya utumwa, ambao kama tunavyojua ni mambo yalianza karibu miaka 400 iliyopita. Amekuwa kilizungumzia hili, lakini alijapewa uzito mkubwa kama ilivyo sasa, kwa sababu jimbo la South Carolina lina watu weusi wa Marekani weusi wengi. Je, unadhani kwamba hili sasa litashika kasi na labda litamfanya apate kura wakati wa uchaguzi wa awali hapo Jumamosi?
Ama kweli jambo hili linaweza kumpatia bwana Steyer kura, lakini inaonekana ya kwamba taadhima hii yadhihirisha ni nyakati hizi za uchaguzi. Kwa hivyo limekuwepo tangu wakati wa Rais Obama, na pale mbeleni wengi walikuwa wameahidi ya kwamba watalipwa ridhaa, lakini ridhaa hii haieleweki jinsi anavyosema ya kwamba itarudishwa nyuma hadi miaka 400 iliyopita. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu pia mbinu ambazo watakazo kuweza kutumia ili kujua, je, ni nani aliye halisi. Kuna wakuja, kuna aliyehusika wakati ule, na kuna wale ambao walikuja katika karne ya 21. Kwa hivyo kuwagawanya wote itakuwa ni vigumu. Na jambo hili ambalo bwana Steyer anazungumzia ni kwa sababu ya kuomba kura. Kuna Waafrika wengi weusi ambao wana asili ya Afrika, lakini bado jambo hili sioni kama litabadilisha uamuzi wa jinsi watakavyopiga kura watu weusi.
Naona muda umetupa kisogo, Dr. Sadera. Nilitaka tuzungumze kidogo kuhusu uchaguzi unaokuja siku ya Jumamosi, lakini kwa sekunde kama mbili tatu hivi, ni nani ambaye unaona akishinda hapo kwenye uchaguzi huo?
Pale kungali kuna jambo ambalo linaweza kuonekana ama kubadilika, lakini naona pale bwana Sanders na Biden wangali wako katika hali ya juu, lakini haswa Carolina ya Kusini ni lengo kuu la bwana Biden.
Biden huenda akashinda. Hayo ni maoni tu ya huyo mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera. Tutaendelea kufuatilia. Shukrani sana, Sadera. Msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sasa ni mpishe mwenzangu kwa mara nyingine tena, Sandy Shomari, aendelee na habari muhimu za dunia.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan siku ya Jumanne alithibitisha vifo vya wanajeshi wawili wa Uturuki nchini Libya, ambapo Ankara ina vikosi vya kijeshi kuunga mkono serikali inayoungwa mkono kimataifa huko Tripoli. Taarifa hiyo ya vifo inakuja wakati pinzani wa Uturuki unaongeza shinikizo dhidi ya sera ya Erdogan ya Libya. Tunaomba shahidi wawili huko Libya, Erdogan aliwaambia waandishi wa habari kabla ya ziara rasmi ya huko Azerbaijani. Rais huyo wa Uturuki hakutoa maelezo ya wapi, vipi au wakati gani vifo hivyo vilitokea. Mnamo mwezi Januari, Ankara ilianza kupeleka wanajeshi kwenda Libya kusaidia serikali ya Tripoli ya umoja wa kitaifa. Serikali hiyo imekuwa chini ya mashambulizi endelevu kutoka kwa vikosi vinavyoongozwa na jenerali wa Libya Khalifa Haftar, ambaye ana ngome kuu inayomuunga mkono mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la kitaifa la Libya la Haftar au LNA linaungwa mkono na nchi kama vile Falme za Kiarabu, Misri na Russia. Na maseneta wa Marekani wanahimiza kutekeleza vikwazo vikali zaidi katikati ya mkwamo wa muda mrefu wa mazungumzo ya demokrasia na Korea Kaskazini. Senator Republican Cory Gardner wa Colorado, mwenyekiti wa kamati ndogo ya sera ya mambo ya nje ya Asia ya Mashariki na Pacific, alitoa wito wa kurudishwa kwa sera ya juu ya shinikizo. Sera iliyofanikiwa ya shinikizo kubwa ambayo ilipitishwa mapema katika utawala wa Trump, lakini ilikuwa imeachwa katika juhudi za kidiplomasia na Pyongyang. Lazima tulazimishe kutekeleza vikwazo dhidi ya Pyongyang na wasaidizi wake, Gardner alisema. Hata hivyo, alisema utawala wa Trump lazima ushinikize zaidi juu ya diplomasia ili kuwatenga Pyongyang kimataifa.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Washington, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Turejee kwa uandishi wetu, ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshauriwa kutafuta vyanzo mbadala vya mapato ili kuweza kuharamia shughuli zake na kutotegemea tu michango kutoka kwa nchi wanachama au wafadhili wa kutoka nje. Lakini hii si mara ya kwanza kwa mjadala kama huo kuibuka, kwani mara kwa mara jumuiya hiyo imekuwa ikilalamika kwamba haina mapato ya kutosha kuiwezesha kufadhili miradi yake mbalimbali. Mwandishi wetu wa huko Arusha, mji mkuu au Arusha ambako ni makao makuu ya jumuiya hiyo, Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Mjadala huo uliibuka wakati wa bunge wakichangia ripoti ya ukaguzi wa mahesabu ya jumuiya hiyo, baada ya mbunge kutoka Uganda Susan Nakawuki kulieleza bunge kuwa kuna haja ya hatua za kisheria kuanza kuchukuliwa kwa idara ama watendaji wasiotimiza wajibu wao na kusababisha baadhi ya matatizo kujirudia. Hata hivyo, hoja hiyo pamoja na kuwa ilikuwa na lengo la kufanikisha mipango na kufikia malengo, baadhi ya wabunge akiwemo Pamela Maasai kutoka Tanzania wamesema kutumia sheria katika suala hilo hakutakuwa na tija, kwani kimsingi masuala mengi ya jumuiya yanaendeshwa kwa mfumo wa majadiliano, kushauriana na kuvumiliana.
Jumuiya hii imetoka ianzishwe imekuwa ikiendeshwa kwa mfumo wa kufanya maridhiano. Kila kitu kinachofanyika, vingi ukiachia masuala yake ya kupitisha sheria, vingi vinapitishwa kwa mfumo wa maridhiano.
Aidha, pia mbunge huyo akatoa mapendekezo kwa jumuiya kuangalia upya namna ya kupata fedha za kujiendesha bila kutegemea michango ya nchi wanachama kwa asilimia kubwa na pia ile inayotolewa na wafadhili.
Tatizo la fedha kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki, kwanza ni tatizo la nchi kutokuchanga fedha kwa wakati, lakini tatizo jingine kubwa ambalo linaonekana ni kwamba hata kiasi cha pesa kinachochangwa na nchi kwa sasa hivi kinaonekana, hata kingepatikana chote, kisingeweza kutosha kuendesha program mbalimbali ambazo ziko ndani ya jumuiya. Kwa hiyo ndio maana hata kuna mapendekezo yanayosema jumuiya sasa inatakiwa itengeneze mkakati wa kujitengenezea kipato cha nje ya ile michango ambayo inatoka kwenye nchi wanachama au michango ya wafadhili.
Mariam Usi ni mbunge kutoka Tanzania. Anabainisha baadhi ya athari zinazojitokeza kutokana na kukosefu wa fedha za kutosha, ikiwemo jumuiya kushindwa kukidhi mahitaji muhimu yakiwemo ya wafanyakazi.
Changamoto bado tumebakiwa nazo za wafanyakazi, na ndio maana tunawaomba mawaziri sasa warahisishe ili tuweze kufanya kupata wafanyakazi, kwa sababu jumuiya bila wafanyakazi haiwezi kuenda. Wafanyakazi ndio kila kitu katika hii jumuiya. Wao ndio researcher, wao ndio wanasimamia miradi, sisi tunaangalia miradi inaendaje, lakini wanaofanya zile kazi ni wafanyakazi. Kutapokuwa hatuna wafanyakazi, tunakuwa na changamoto kubwa.
Tatizo la ukosefu wa fedha katika jumuiya ya Afrika Mashariki limekuwa likijitokeza mara kwa mara na kulalamikiwa na wabunge wa bunge hilo, na pia limekuwa likishughulikiwa japo baadhi ya wabunge wanasema kasi yake ni ndogo. Jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki inayoundwa na nchi sita za Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na pia Sudani Kusini inakadiriwa kuwa na watu wapatao milioni 173. Kwa asilimia kubwa kwa sasa inaendeshwa kwa michango inayotolewa na nchi wanachama na pia inayotolewa na wafadhili. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Tukitoka Arusha, na shukrani Asraji kwa taarifa hiyo. Hofu inaendelea kuongezeka kama ulivyosikia katika habari zetu zilizosomwa na Sande hapo awali kuhusu virusi vya corona imeathiri masoko ya hisa kote duniani, shughuli za uwekezaji zikipungua kwa kiwango kikubwa katika masoko ya hisa katika dunia nzima. Wamefunga masoko huko China na vile vile kupunguzwa kwa kiwango cha uzalishaji katika makampuni na uuzaji wa bidhaa, na vile vile sekta ya utalii imeathirika katika nchi mbalimbali. Tupate ripoti hii inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Masoko ya hisa ya Marekani, Asia hadi Ulaya yameathirika vibaya kufuatia mlipuko wa virusi vya corona, huku maafisa wa afya wakithibitisha visa vya maambukizo kuanzia mashariki ya kati hadi Ulaya.
Masoko yameanza kutambua kwamba mlipuko wa virusi hivi umeathiri kabisa shughuli za kibiashara. Virusi vinaonekana kuendelea kusambaa na vitaathiri kabisa biashara kimataifa, sekta ya usafiri, utalii na mambo mengine mengi.
Mlipuko wa virusi vya corona umesababisha wasiwasi mkubwa kote duniani, huku maafisa wakichukua hatua kali kudhibiti kusambaa kwake, kama vile kufunga kabisa biashara, hasa nchini China ambayo ni nchi ya pili kwa uchumi mkubwa duniani.
Kile kinachoendelea China ni hali ambayo watu milioni 150 hawawezi kufanya shughuli zao. Watu waliokwenda nchini humo kwa likizo au kuchukua likizo ya Krismasi hawawezi kurejea kazini.
Na huku kampuni zikiwa zinaendelea kuathirika, wanunuzi wa bidhaa hizo nao wanapitia wakati mgumu.
Kwa wawekezaji wanaotegemea faida baada ya muda mfupi, athari hizi ni mbaya sana. Kwa wawekezaji wanaolenga faida baada ya muda mrefu, watakuwa na matumaini ya kuwa na subira na kufanikiwa katika siku zijazo.
Mtafiti Desmond Lohman anaamini kwamba athari ya mlipuko wa virusi vya corona kwa China itakuwa ya muda mrefu, kampuni nyingi zikitafuta ushirikiano wa kibiashara nje ya China ili kupunguza hali ya kuitegemea China katika siku zijazo.
Kampuni zitajifunza sana kutokana na hali hii. Matarajio yangu ni kwamba hali hii itaathiri uchumi wa China kwa muda mrefu. Hali haitakuwa nzuri kwa wawekezaji kutoka nje.
Mlipuko wa virusi vya corona hautakuwa tishio la mwisho kwa uchumi wa dunia. Wataalamu wanasema itategemea na kile maafisa katika nchi mbalimbali watajifunza kutokana na mlipuko huo ili kuulinda uchumi wa dunia na mtikisiko kama huo katika siku zijazo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, katika Jukwaa la Vijana hivi leo tunamulika tasnia ya filamu nchini Tanzania, ambayo licha ya kwamba inafuatiliwa na vijana wengi katika taifa hilo la Afrika Mashariki kwa jumla, katika siku za karibuni kumekuwa na mtazamo tofauti kuhusu tasnia hiyo. Sandy Shomari yuko tayari kabisa kukujuza mengi.
Tasnia ya filamu nchini Tanzania, au maarufu kama Bongwood, imetamba katika eneo la Afrika Mashariki kwa miaka kadhaa. Lakini katika miaka ya karibuni, tasnia hii imeonekana kukumbana na kigingi au kurudi nyuma kwa kiasi fulani. Wadau wa filamu wa Bongo Movie wanaeleza kuwa fani hiyo imepitia mengi. Vincent Kigosi ni mmoja wa wasanii wakongwe nchini Tanzania.
Katika masoko ya Afrika matatu ambayo yalikuwa yako juu yanafanya biashara ya movie, walikuwa Nigeria, Ghana pamoja na Tanzania. Yaani hizo kitaja nchi Afrika tatu ambazo zipo juu katika masuala ya utengenezaji wa filamu na utoaji wa filamu kwa wingi, zilikuwa ni hizo nchi tatu hizo kuweza kuzitaja. Lakini kikubwa ambacho kimetokea kwa Tanzania, kulikuja mlipuko wa watu wengi wakataka kuwa producer pasipo wao kuwa maproducer. Na msambazaji alikuwa ni mmoja ambaye ni Steps Entertainment. Yeye aliweza kufungua milango mingi, yani kwa kila msanii hata ambaye sio producer akaweza kuingia katika tasnia ya filamu kutaka kuproduce ili apate pesa, kwa sababu ilikuwa ni tofauti na mtu kimchezesha, anaweza kumpa kiwango ambacho akikizi. Kwa hiyo akitengeneza sinema moja, labda mimi kama ni producer yeye au GB au kipindi kile Mariam Steven Kanumba, akitengeneza mtu mmoja msanii akiwa mkubwa ikamtoa hiyo movie, basi yeye mwingi anaamini kwamba huyu ni msanii mkubwa anaweza. Lakini sio kila mtu anaweza kuwa producer.
Kuna msemo unaoelezwa nchini humo kwamba tasnia ya filamu imeondoka na nyota wa filamu nchini humo hayati Steven Kanumba mara baada ya kufariki dunia. Lakini Vincent Kigosi, aliyeshirikiana na Kanumba, ana mtazamo tofauti.
Sisi wenyewe wasanii tuliweza waliweza kuaminisha wananchi hivi kwamba Kanumba kaondoka Scotland kwa sababu wao wasanii pia wakiojiwa na wanasema vitu hivyo hivyo. Lakini mimi siweza kusema kwamba baada ya kufariki kwa Kanumba katika tasnia ya bongo muziki ukakosa tena msisimuko, pakawa tena hakuna kitu cha kuzungumzia. Unajua chochote katika maisha kama akina challenge mlaka kiweze kwenda, muda huo ulikuwa kuzungumzia sema bila kumtaja Kanumba na Ray. Kwa hiyo kukawa kuna changamoto, Ray labda afanye kitu fulani, Kanumba anafanya kitu fulani, kwa hiyo kikawa kitu kinazungumziwa kila siku kinazungumziwa. Kwa hiyo kama kitu akina challenge mlaka nakosa ile msisimuko. Tuone kama mifano toka katika mpira, kuna Simba na Yanga ndio maana tunaona kuna ushindani mkubwa. Kuna Cristiano Ronaldo na Messi ndio watu wanaona kuna ushindani mkubwa. Kwa mmoja wapo hata ulivyoona Ronaldo alipotoka Spain, maana yake hata Messi aliwahi kukiri na kukubali kabisa kwamba amekosa ile stimulate, amekosa zile changamoto ambazo alikuwa anazipata kipindi kile Ronaldo alipokuwa yuko pale La Liga.
Hivi karibuni nchini humo, mkurugenzi mkuu wa shirika la mawasiliano TTCL Bwana Waziri Kindamba alisema kampuni yake imeamua kutoa zawadi ya T-burudani kwa wateja wake, hasa wapenzi wa filamu. Lakini je, T-burudani inamwezesha mteja kufanya nini? Inasemekana kwamba inampa mteja wa simu kupakua filamu bila kutumia kifurushi cha internet pamoja na tablet au kompyuta ya kiganjani. Lakini mabadiliko haya yamesukuma wasanii wa Bongo Movie katika kutafuta mbadala kwenye kazi zao.
Wote tumekimbilia katika utengenezaji wa series, yani tamthilia hizi. Utakuta kuna DSTV, kuna Uber, sijui kuna Rebecca, ukienda Azam sijui kuna Uhuru, kuna kwa watu wasanii wengi wamekimbilia katika utengenezaji tena wa series, kwa sababu msambazaji tena wa zile movie zilizokuwa nasambaza manake alistaki, alikuwa afanye tena biashara kutokana aliingiza kibovu sokoni. Kwa Watanzania kafika wakachoka, kwa hapo kuna Swahili Flix Afrika Tanzania. Kwa hiyo lakini bado unajua Watanzania hatuna sana utamaduni, japokuwa dunia ndio inapoelekea sasa hivi katika kigenge chako tunaweza kuangalia movie, tunaona kama Netflix movie nyingi zinaingia.
Lakini wadau wa filamu nchini humo kama vile Kenty Reyes anagusia kwamba kwanza kabisa lazima hadithi iwe nzuri na baada ya hapo ndio vifaa vifuate. Hali kadhalika kuna changamoto ya waandishi wa filamu. Vincent Kigosi anaongeza kuhusu mikakati yao ya sasa.
Tumejipanga, tunaweka vikao vingi na kina JB na kuna kazi ambazo zinaweza kutoka kuanzia mwezi wa 3 wa 4 nzuri tu, nadhani tutarudisha ile imani ya Watanzania iliyopotea kwamba soko la movie limepro, kwa tunarudisha ile imani. Kitu kikubwa ambacho pia kingine kilituferisha ni sasa kulizungumzia hilo ni kutukuzalisha vipaji. Tukawa kila siku ikitoka sinema tunamuona Alimoya, tunamuona Wema Stetu, Robert tunamuona Jean Tafford, lakini hatukuwa tunaweza tena kuwazalisha wale watu wengine wasanii wa kike au wa kiume. Kwa mfano kama wa kiume akatoka Togabo, tulifeli katika kutaka kuwazalisha wasanii wengine. Unajua kila siku watu walikuwa wanamuona tu fulani inakuwa inachosha. Kwa hiyo tulifeli katika kutaka kuzalisha watu wengine wa chini. Na pia mimi nimejipa nyingi sana kutaka kuleta utofauti wa kuchezesha wasanii wengine, lakini tabu kuwapata. Unaitisha interview yale mahitaji yako ambayo unayataka hawana. Kwa mfano mimi na series yangu moja nimetengeneza mpya, kuna wasanii wapya wengi ambao ni introduce wageni kabisa ambao waleko.
Kwa ujumla mikakati hiyo itaendelea na soko la filamu nchini humo linaendelea kusubiriwa kwa hamu na wadau kuinuka tena, huko Tanzania wengi wakikumbuka enzi za ustawi wa Bongo Movie, enzi za hayati Steve Kanumba na Wema Sepetu. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Hayo basi, usikose kujiunga naye Sunday Shomari wakati na siku kama ya leo kila siku ya Jumatano asubuhi. Na anajiunga nasi sasa akiwa serious, manake anakuletea muktasari wa habari.
Jeshi la Marekani linasema kiongozi mwandamizi wa kundi la Al-Shabaab aliyehusika na shambulizi kubwa la Januari 5 kwenye kambi ya kijeshi ya Mandabay nchini Kenya aliuawa Februari 22 katika mashambulizi ya anga pamoja na mke wake. Mwitikio wa serikali ya Marekani kwenye mzozo unaongezeka kwa nguvu wa homa ya corona umewagawanya wabunge Jumanne, wakati wabunge wa Democrats walipokataa kukubaliana na madai ya Rais Donald Trump ya kwa virusi hivyo vimedhibitiwa ndani ya Marekani.
Na msikilizaji, mwelekezi wa matangazo haya amekuwa ni Chuba Hiro Diodone. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.